Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը։ Այսօր ծրագրում լսեք. Ինչ իրավական հիմքով են ռուս սահմանապահները խուզարկել պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանին, հարցը քննարկվել է խորհրդարանում։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կազմակերպության անդամ երկրներին կապահովի ժամանակակից զենքով։ Բանտախցում քնում էին հերթով քրեակատարողական հիմնարկների վիճակը ականատեսների աչքերով։ Վճարել են բնակարան ձեռք բերելու համար, բայց չեն ստացել, խափված բնակիչները կդիմեն նախագահին։ Եվ գրողների միությունը նոր նախագահ ունի։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն քիչ անց այժմ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Այսօր կեսօրին Երևանում Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում մեկնարկել է Եվրոպայի խորհրդի կազմակերպած համաժողովը նվիրված այլատիացության դեմ պայքարին։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի ժամանակ դալիք են մուտք գործել մոտ մեկ տասնյակ քաղաքացիական ակտիվիստներ Հայաստանի իշխանություններին այլատիացության մեջ մեղադրող պաստառներով։ Վոլգոգրադում տեղի ունեցած պայթյունն ահաբեկչական գործողություն էր, քիչ առաջ Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի հակաահաբեկչական ազգային կոմիտեն, հիշեցնեմ, մոտ 1.5 ժամ առաջ Վոլգոգրադում քաղաքային ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով 4 մարդ զոհվել է, 7 վիրավորվել։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ են համագործակցել Իլ Համալիևի հետ։ Այսօր Բաքվում նման հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանում ԱՄՆ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, նրա խոսքով Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև տարակարծություններ առկա են, ինչը սակայն չպետք է ազդի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Ադրբեջանը մտադիր չի անդամակցել Մաքսային միությանը, Թուրան գործակալության փոխանցմամբ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարար Արազ Ազիմովը, նրա նման միակողմանի կառույցի մասնակցությունը որևէ օգուտ չի տա Ադրբեջանի լրագրողների հետ զրույցում, նշել է փոխարտ գործնախարար։ Ինչ վերաբերում է Եվրամիության հետ համագործակցությանը, ապա այստեղ Բաքուն ըստ Ազիմովի գերադասում է ոչ թե բազմակողմ ձևաչափերն, այլ անհատական գործընկերությունը։ Արևելյան գործընկերության ֆորմատը շատ լղոզված է, այստեղ ընդգրկված պետությունները տարբեր ստարտային հնարավորություններ ունեն, դա է պատճառը, որ Բաքուն Բրյուսելից ավելի անհատական մոտեցում է պահանջում և դուրս չի տալիս քաղաքական մոդային, նշել է Ազիմովը։ Լյուքսեմբուրգում մեկնարկել է Եվրամիության անդամ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների հերթական հավաքը, որի քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը արևելյան գործընկերության նոյեմբերի վերջին Վիլնյուսում կայանալիք գագաթաժողովն է, արևմտյան աֆրիների փոխանցմամբ քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայն ագրի ստորագրումն է։ Այդ ճանապարհին մնացած հիմնական խոչընդոտը Յուլիա Տիմոշենկոյի անազատության մեջ գտնվելու փաստն է, նշել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Գևորգ, անցնենք առաջ։ Իրավական ինչ հիմքեր ունեին ռուս սահմանապահները խուզարկելու Հայաստանի քաղաքացիներին։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի աժնախագահ Հովիկ Աբրահամյանին ուղված այս հարցն այդպես էլ անպատասխան մնաց։ Մոտ 1 ամիս առաջ Սյունիքի մարզում ռուս սահմանապահները կանգնեցրել էին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի մեքենան և խուզարկել այն։ Սահմանապահները նաև կոտրել էին Փոստանջանին ուղեկցողներից մեկի տեսախցիկը։ Աղմուկահարույց այս միջադեպն այսօր քննարկվել է խորհրդարանում, հաղորդում է Աստղիկ Պետևյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի հետ սեպտեմբերի վերջին Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին ռուս սահմանապահների մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպը այսօր խորհրդարանում բուրըն բանավեճի առարկա դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը, որպես օրենսդիր մարմնի անդամ, պաշտոնական գրությամբ ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Գորիկ Հակոբյանից հետաքրքրվել էր՝ իրավական ինչ հիմնավորում ունեին ռուս սահմանապահների գործողությունները, որոնք, ինչպես պնդում է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը, Սյունիքի մարզի Իջկ գյուղի մոտ փակելով միջպետական ճանապարհը առանց հիմնավորման կանգնեցրել են իր մեքենան և խուզարկել այն։ Փոստանջանը նաև հայտարարել էր, որ պարզաբանումների ընթացքում ռուս սահմանապահները կոտրել էին նաև ժառանգության տեսախցիկը խլելու փորձ անելիս։ Ազգային անվտանգության ծառայության պետը Փաշինյանին խորհուրդ էր տվել հետաքրքրվել ազգային ժողովի նախագահից, որին էլ հարկ էր համարել հիմնավորումները ներկայացնել։ Դրանք պարզելու Փաշինյանի մի քանի փորձերից հետո Հովիկ Աբրահամյանն ի վերջո հայտարարեց, որ հավատում է ոչ թե ռուս սահմանապահների կողմից օրենքը խախտելու մասին Փոստանջանի պնդումներին, այլ ռուս սահմանապահներին։
Ձեր այդ առաջնորդները ես չեմ համաձայնում, որովհետև ճանկացած եմ ասել, որ դու կարող ես նաև զրպարտությամբ զբաղվել։ Այդ առաջնորդները, որ իրականում չի համապատասխանում, բավարարված եք։ Դե դու դարապես եք պետք բավարարում։
Այսինքն, ստեղ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության մասին է։ Կամ կարող են հայտնի բանի PSC տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետություն այլևս ինքնիշխան պետություն չի, բայց մեզ չեք ասում, որ տրամադրություններից չենք լինի։ Կարո՞ղ եք ստակ պատասխանել, ովքեր են, ինչի համար են բլոկպոստ սահմանել։ Հիմա ինչ են ասել, ով ա եղել սխալ, ով չի եղել, դա չի հարցը։ Իրենք ինչ իրավական հիմքով են այնտեղ կանգնել և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կանգնեցնել, հարցեր տվել և խոչընդոտել նրանց տեղաշարժը։ Սրա մասին ա խոսքը։
Նշեմ, որ Հովիկ Աբրահամյանը ազգային ժողովի դահլիճում այդպես էլ չհրապարակեց ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած պարզաբանումները։ Այս պահին Փոստանջանը փորձում է Աբրահամյանից ստանալ այդ պատասխանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք։ Ռուսաստանը կօգնի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրներին ժամանակակից զենք ձեռք բերելու հարցում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան։ Նրա խոսքով սպառազինության առաքումների ծրագիրը հաստատված է և այժմ հստակեցվում են ժամկետները։ Ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական միություն ստեղծելուն զուգահեռ Ռուսաստանը քայլեր է ձեռնարկում հետխորհրդային երկրների ռազմական կառույցներում իր ազդեցությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան տեղեկացրեց, կազմակերպության անդամ երկրները համաձայնվել են, որ ՀԱՊԿ կազմում գործող զորամիավորումների ղեկավարումը իրականացնելու է Ռուսաստանի զինված ուժերի օպերատիվ ռազմական հրամանատարությունը։ Այդ հրամանատարությունը, որի կենտրոնակայանը գտնվում էր Մոսկվայից ոչ հեռու ընկած Բալաշիխա քաղաքում, պատասխանատու էր Ռուսաստանի ռազմավարական պաշտպանության համար տիեզերքից և օդից։ 2011-ին օպերատիվ ռազմավարական հրամանատարության և տիեզերական զորքերի հիման վրա ստեղծվեց Ռուսաստանի զինված ուժերի մի նոր զորատեսակ՝ օդատիեզերական պաշտպանության զորքեր, որոնք այսօր կազմում են այդ երկրի զինված ուժերի 6 զորատեսակներից մեկը։ Այսօրվա ասուլիսի ժամանակ, որ Նիդեպ անցկացվում էր տեսակ կամուրջի միջոցով Մոսկվայի, Երևանի, Կիևի ու Աստանայի միջև, ռուսաստանցի լրագրողներից մեկը հարց ուղեց Բորդյուժային, թե ՀԱՊԿ-ում բազմիցս բարձրացվել է կառույցի միացյալ շտաբի գործառույթներին լայման հարցը, նաև նախաձեռնություն է եղել փոխել միացյալ շտաբի գործառույթների բնույթը, որպեսզի այն կարողանա ավելի արդյունավետ իրականացնել կառույցի ներքո գործող զորամիավորումների ղեկավարումը։ Եվ ինչ նորություններ կան քննարկումների արդյունքում։
Действительно, Объединенный штаб сегодня расширяет свои полномочия и возможности.
Իրոք, այսօր միացյալ շտաբը ընդլայնում է լիազորությունները, հնարավորությունները, ի վերջո մենք որոշեցինք, թե որտեղ է միացյալ շտաբի որպես միջ պետական կառույցի տեղը։ Հարցը շատ բարդ է, իրավական է։ Մի կողմից միացյալ շտաբի իրավունք չունի ղեկավարել ազգային զորամիավորումները, մյուս կողմից հարկավոր է մի մարմին, որը կկոորդինացներ զինվորականների աշխատանքը, հատկապես զորամիավորումների գործնեության ակտիվ մի որևէ փուլում։ Այսօր մենք ամբողջովին որոշակիություն ենք մտցրել հավաքական ուժերի ղեկավարման ողջ համակարգում, հատկապես հավաքական ուժերի կիրառման ժամանակ և մեծ մասամբ հենվելու ենք Ռուսաստանի զինված ուժերի օպերատիվ ռազմավարական հրամանատարության վրա։ Այսինքն այդպիսի փաստաթուղթ է նախապատրաստվել և այն պատրաստ է ստորագրման համար չհաշված որոշ նրբերանգներ։
Ազատազրկման վայրում հայտնված որևէ մեկը չի կարող պարծենալ, թե ապրել է լավ պայմաններում։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներից դժգոհությունները չափազանց շատ են։ Տարբեր միջազգային հետազոտությունների արդյունքում փաստվել է, որ հայաստանյան բանտախցերը գերծանրաբեռնված են, դա են փաստում նաև հենց իրենք, նախկին ու ներկա բանտարկյալները։ Նրանց խոսքով մեծ խնդիր են նաև բանտային սնունդը և սանիտարահիգիենիկ պայմանները, պատմում է Նանե Սահակյանը։
Նախկին կալանավորվածները պատմում են Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում տիրող վիճակի մասին, համար մեկ խնդիրը համարելով գերծանրաբեռնվածությունը, երբ մարդիկ ստիպված են հերթով քնել, քանի որ խցում չկան բավարար թվով մահճակալներ։ Սուրեն Սուրենյանցը վերջերս 10 օր անցկացրել է Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, նախկինում ևս 6 ամիս կալանավորված է եղել և ապրել այլ հիմնարկներում։
14 մահճակալ ունեցող կամ շտոնկա ունեցող խցում բնակվում է 16 մարդ, 17 մարդ, և մարդիկ հերթափոխով քնում են, կալանավորը նույնպես մարդ են հանգստանալու, ապրելու, բուսպասարկում ստանալու իրավունք ունի։ Միշտեղ այդ պայմանները մասնավորապես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում, որ ամենածանրաբեռնվածն է, գրեթե ապահովված։
Վերջերս Կալանավայրից համաներմամբ ազատ արձակված Տիգրան Առաքելյանը 2 տարի անցկացրել է Նուբարաշեն քրեակատարողականում, պատմում եմ։
Տիգրանի վերաբերյալ այո, ասեմ ձեզ, եթե մի խցում գա 10 քնատեղ եւ այդտեղ ապրում է 20 մարդ, այդտեղ հիգենան 24 քառակուսի մետր խցում, ամեն մեկին մոտավորապես մի քառակուսի մետրից մի փոքր ավելի այդ տարածքը, այդտեղ ուզի-չուզի արդեն հիգենան դառնում է ոչ բավարար։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հաջորդ հրատապ լուծում պահանջող խնդիրը ղերի հետևում անցկացրած մարդիկ համարում են սնունդը, եւ Սուրեն Սուրենյանցը եւ Տիգրան Առաքելյանը ասացին, որ իրենց կարծիքով բանտերում գտնվող դատապարտված եւ կալանավորված մարդկանց միայն 20%-ն է օգտվում այնտեղ պատրաստվող սնունդից, այն էլ այն պատճառով, որ հնարավորություն չունեն դրսից սնունդ ստանալու։
Մարդը, որ պետք է գոնե այն մինիմալ իր կարիքները, իր սովը կամ չգիտեմ առողջությունը պահպանելու համար, ես այդպիսի սնունդ կարող եմ ասել, որ այնտեղ չեմ տեսել։ Ամեն դեպքում ես չեմ էլ օգտվել այդ սնունդից, դրսից վերել սնունդ, որպես եմ օգտվել, որտեղ տեսել եմ մի քանի անգամ ինչ սնունդ ա դա, եւ ես ուղղակի չեմ օգտվել։ Մեր խցին նույնիսկ չէին էլ մոտենում, գիտեին, որ մենք սնունդ չենք վերցնում։
Արդարադատության նախարարի օգնական Նիկոլայ Արուստամյանն ասաց, որ սնունդը պատրաստում են կալանավորները եւ դատապարտվածները, եւ հենց նրանք էլ պատասխանատու են դրա որակի համար։ Ինչ վերաբերում է բանտերի գերծանրաբեռնվածության հարցին, ըստ Արուստամյանի, Արմավիրում կառուցվող նոր կալանավայրը մասամբ կլուծի հարցը։ Նոր հիմնարկում դատապարտվածներ կտեղափոխվեն 2014-ի ապրիլից։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
27-ի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այն որ մարզերում բազմաթիվ ընտանիքներ ձմռան իրենց գազաֆիկացված բնակարանները տակացնում են վառելափայտով, արդեն բավականաչափ տարածված երևույթ է։ Անտառամերձ տարածքների բնակիչներին գյուղատնտեսության նախարարությունը վառելափայտ տալիս է անվճար, մյուսները փայտը գնում են։ Նախարարության պնդմամբ այս տարի անտառահատումների քանակը նույնիսկ պակասել է։ Բնապահպաններն իրենց հերթին նշում են, որ փայտի վաճառքը մեծ բիզնեսի է վերածվել, և հատկապես գազի վերջին թանկացումից հետո անտառահատումները չէին կարող պակասել։ Ներկայացնում է Լիանա Մնացականյանը։
Անցյալ տարվա համեմատ ապօրինի ծառահատումների թիվը նվազել է։ Եթե 2012 թվականի մինչև սեպտեմբերի 30-ը հատվել է 775 ծառ, ապա 2013-ին նույն ժամանակահատվածում 647։ Չնայած այս տարի բարձրացան գազի և էլեկտրաէներգիայի գները, դա էական ազդեցություն չունեցավ մեր անտառների վրա։ Այսօր այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց Հայ անտառ ՊՈԱԿ-ի տնօրեն Մարտոն Մաթևոսյանը։ Ըստ նրա, իրենք արդեն մի քանի տարի է անվճար փայտ են տրամադրում անտառամերձ գյուղերի բնակիչներին, որպիսի վերջիններս ձմռան ամիսներին տունը տակացնելու համար ստիպված չլինեն կտրել ծառերը։
Եթե 90-ական թվականների մասնարապես, եթե 94 թվականին հաշվարվել է մոտավորապես 500,000 ապօրինի հատված ծառ, արդեն 2003 թվականին արձանագրվել է 42,000 ծառ, 12 թվականին մոտ 1,350 ծառ, իսկ ապօրինի հատումների ծավալը մեծապես նվազել է, հիմնականում մեծ քաղաքների ճնշումը նվազեց անտառ։
Մաթևոսյանը նշում է, որ Հայաստանի գրեթե ողջ տարածքը գազաֆիկացված է։ Վերջին տարիներին դա էապես նպաստեց անտառների վերականգնմանը, սակայն այսօր էլ գյուղերում բնակվող բազմաթիվ ընտանիքներ սոցիալական խնդիրներից ելնելով նախընտրում են ծառ կտրել։
Հիմա մեր անտառամերձ համայնքների զգալի մասը գազաֆիկացված է, բայց բնականաբար գյուղացիները համապատասխան հնարավորություններ չունեն գազով տակացնելու, ասենք իրենց բնակարանները։ Պետք է ուրեմն վերացնել ապօրինի հատումներ ծնող պատճառներ, նախ եւ առաջ սոցիալական խնդիրներ։
Հանուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարինե Դանիելյանը մինչդեռ նշում է, որ ապօրինի ծառահատումների ծավալն իրականում շատ ավելի մեծ է։ Դանիելյանն ասում է, որ խնդիրը պարբերաբար բարձրացնում է կառավարությունում, սակայն որևէ լուծում դեռևս չկա։ Բնապահպանն ասում է, որ թեև չկան համապատասխան ուսումնասիրություններ, այնուամենայնիվ համոզված է, որ թանկացումները եւս ազդել են ծառահատումների ծավալների վրա։
Ես ասում եմ, որ դա կազմակերպած բիզնես է, բոլորն ասում են, որ մենք այդպիսի բիզնես չունենք, մեզ մոտ միայն կողքի բնակիչները համայնքներից օգտվում են, միայն դա, իսկ այն ինչ որ վաճառվում է, դա հենց անտարական և բանի հատումների արդյունք, որը շատ քիչ հավանական է։ Մեզ մոտ ես չեմ կասկածում, որ կան մարդիկ, որոնք ուղղակի օրենքից բարձր են այդ բիզնեսը նաև իրեն ձեռք, ինչպես մյուս ոլորտներում, այնպես էլ այստեղ։ Ինչև ընդհանուր երկիրը կարգի չգա, նույն բանը կլինի եւ այս ոլորտում։
90-ականներին մեծ վնաս կրած Հայաստանի անտառները վերականգնելու համար վերջին 15 տարիներին ներդրած գումարները բավարար չէին, նշում է հայ անտառի տնօրենը եւ հավելում, որ անտառապատման աշխատանքներ ընթանում են յուրաքանչյուր տարի, մեծապես միջազգային տարբեր կազմակերպությունների աջակցությամբ։
Վերջին տարիների իրականացված անտառ վերականգնման աշխատանքները մեծ չափով նպաստեց բնական վերաճին, իհարկե որակական տեսակետից բնականաբար զիջում են եւ զիջելու են։
Մաթեոսյանի խոսքով շատերը խուսափում են ծառեր հատելուց մեծ տուգանքներից խուսափելու համար։
Բավականին մեծ գումար է կազմում տուգանքներ, մասնավորապես համատելու համար, ասեմ, մեկ ծառի ընդդեմ 50 սանտիմետր դրամագից ունեցող ապօրինի հատման դեպքում վնասի գումարը կազմում է 150,000 դրամ։
Կարինե Դանիելյանի համոզմամբ ապօրինի ծառահատումների դեմ արդյունավետ պայքարելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին ավելացնել պետական հատկացումները։
Իհարկե շատ փոքր գումարներ է ստանում հայ անտառը, մեծ տարածքներ մի անտառապահի վրա, և իհարկե իրենց հնարավորությունները անհամեմատ են այն պարտավորությունների, որ իրենք պետք է կատարեն։
Մարտուն Մաթևոսյանը նշեց, որ 2014 թվականին իրենց բյուջեն 4 անգամ ավելանալու է, ինչը թույլ կտա ավելի արդյունավետ հսկողություն իրականացնել, բարձրացնել աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լիանա, անցնենք առաջ։ Տոնուս ընկերության անունն առավելապես հայտնի է բազմաթիվ խաբված քաղաքացիների։ Վերջիններս հիշեցնենք, վճարել են նորակառույց բնակարանի համար, որը կառուցում էր տոնուս ընկերությունը, բայց այն այդպես էլ չեն ստացել։ Այլ ճարճ ունենալով հուսահատ բնակիչներն արդեն որոշել են դիմել նախագահին, կարծում են իրենց խնդիրը կարող է լուծվել միայն նրա միջամտությամբ։ Թեման շարունակում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ո՞ր այդ գումարները, ով կերավ, ով տարավ։ Նայել թոգա օրենքի դեմ պատասխանտը, պարոն Սերժ Սարգսյանը պիտի լուծում տա իր երկրի խայտառակության համար։
Դավթաշեն և Արաբկիր վարչական շրջաններում ԲՀԿ նախկին պատգամավոր Աշոտ Տոնոյանին պատկանող Տոնուս Construction ընկերության կառուցած շենքերում բնակարաններ ձեռք բերած և 8 տարուց ավելի բնակարանամուտի համար պայքարող բնակիչները խնդրի լուծումը կապում են միայն հանրապետության նախագահի հետ։ Հիշեցնենք, դեռ 7 տարի առաջ 160 բնակիչ Տոնուս ընկերության հետ կնքում է պայմանագիր ու բնակարան ձեռք բերում Դավթաշեն երկրորդ թաղամասում կառուցվող բազմահարկ շենքում, և մոտ 30 բնակիչ էլ պայմանագիր է կնքում Արաբկիրի Փափազյան փողոցում կառուցվող շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Պայմանագրի համաձայն շենքը շահագործման պետք է հանձնվեր դեռևս 4 տարի առաջ, սակայն կառուցապատող ընկերությունը սնանկ է ճանաչվում, իսկ Արցախ բանկում գրավադրված շենքերը մնում են բանկին։ Չնայած բնակարանների ողջ գումարները վճարված են, սակայն ոչ բնակարանները կան, ոչ փոխհատուցումներ են արվում, ոչ էլ պատասխան տվողներ կան։ Շահառուների Զոյա Պետրոսյանն Ազատության հետ զրույցում նշում է, որ անորոշության մեջ են, չգիտեն ում դիմել, ումից բնակարան պահանջել։ Նամակով դիմել են հանրապետության նախագահին, ազգային ժողովին նախագահին, կառավարություն, ֆինանսների նախարարություն, սակայն խելամիտ պատասխան այդպես էլ չեն ստացել։
Տոնուսի Աշոտ Տոնոյանի հետ վերջի հանդիպումը ես ունեցել եմ բնակիչների հետ, և պատասխան ինչ ենք ստացել։ Ասեց, իմ ձեռքից վերցրել են, ինձանից ոչինչ մի ուզեք, շատ հանգիստ, ոնց որ մենք ենք այդ գումարները գողացել, խաբել ու ստել ուտը տարի մարդկանց։ Ինքը ասում է, դա բանկից կպահանջեք Արցախ բանկը։ Արցախ բանկն է մեզ ասում, մենք ձեզ հետ ինչ գործ ունենք, դուք ինձ այդ պայմանագիր կնկել եք։ Ոչ, դուք ինձ գումար տվել եք, ոչ, ես իրեն եմ տվել, ես էլ եմ իրան դատի տալիս ձեզ նման, նա պարտավորը առաջին իմ հարցերը լուծում տա նոր ձեր։
Բնակիչները դիմել են դատարան, սակայն դատարանից էլ մեծ ակնկալիքներ չունեն, նշում են, որ բոլորը գործին լավ տեղյակ են, լուծում չունեն, հետևաբար ամեն չնչին պատճառներով դատը հետաձգում են։ Շահառու Գագիկ Գրիգորյան։
Շենքից արժեքից ավ գումար ամոցվել, բայց սնանք են իրենց անում, չաշանակում սնանք։ Դա ուղղակի համարում կողոպուտ, այսինքն սնանք կամ խապեպա, այսինք խարթա համարելով դրանց պետք է ինչ-որ ման անել, եթե դատը ես միշտ մի 4 տարի խոսքնա 4 տարի, դա մեծ մասշտաբներ կողոպուտ է, Նրան մեր այդ շենքը որ 60 ընտանիքը, խոսքով բնակարան։ Պատկերացեք, ինչ գումարներ են կողոպտել։ Եվ դրանց անունը դրում են սննանք, եւ շատ ժամանակ է պետությունը ձեռներ լվանում հետաքաշում։
Ազատամարտիկ Գագիկ Գրիգորյանի համար բնակարանը տարիների փափագ է։ Ողջ գումարը մուծելու արդեն 5 տարի է անհամբեր սպասում է բնակարանամուտին։
Մարդիկ կան վարձով ապրում են, չեմ սպասելու, որ ես ինքս օրինակ պատրաստվում վետերան եմ, կյանքս եմ տրել, պատական ոչ եմ մնացել, եւ այսօր ինչ որ երկու լեկտի ինձ խափեն, եւ իմ ես 41,000 գումար եմ մուծել, եւ այսօր իմ ընտանիքով ես 9 շունչ ապրում եմ 32,000 բնակարան։
Փորձեցին կապ հաստատել նաեւ տոնուս ընկերության հետ, սակայն նրանց բոլոր համարներն անջատված են։ Շահառուներն ազատության հետ զրույցում նշում են, որ իրենց վերջին հույսը հանրապետության նախագահն է։
Հարգելի պարոն նախագահ, այդ շենքի բնակիչը Տիկին Զոյա Պետրոսյանը խնդրում է 160 բնակիչների, որոնք ամբողջ ընտանիքով 30-40 հոգուց ավել մարդիկ վարձով են ապրում, մարդիկ տուն չունեն, տեղ չունեն, մարդիկ լացում են երեխայի պես, չեն գողացել, չեն խաբե պետությանը, չեն մտե պետության գրպանը, մինչև երբ սա պետք է սենց լինի։
Ես խնդրեի, որ դիմենք հանրապետության նախագահին, գոնե անցունելություն տեղի ունենա, որպեսզի կարողանանք մենք բացատրել իրեն մեր ամբողջ բանը, եւ վերջ-վերջո մենք ես երկրի քաղաքացին ենք, պետք է մենք պաշտպանված լինենք։ Սա մեր ցանկությունն է, որ տեղ դառնանք մեր ունեցվածքին։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Գրողների միության նոր նախագահը միության 9 տարվա քարտուղար Էդուարդ Մելիտոնյանն է։ Գրողների միության նախագահի ընտրությունները տեղի ունեցան 3 արտահերթ համագումարի ժամանակ։ Նոր նախագահի օգտին քվեարկեց միության 199 անդամ։ Միության նախագահի ընտրությունները ավանդաբար անցել են լարված պայքարում, այս տարին բացառություն չէր։ Որոշ գրողներ ասում էին, թե կատարվածը հիշեցնում է Բրեժնևյան համագումարները։ Գայանե Դանիելյանի անդրադարձը։
Երեք տեղ ունեցավ Հայաստանի գրողների միության արտահերթ համագումարը, որի ավարտին էլ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում 199 ձայնով Հայաստանի գրողների միության նախագահ ընտրվեց բանաստեղծ արձակագիր Հայաստանի ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրեն Էդվարդ Մելիտոնյանը։ Միության նախագահի մյուս տեկնացուներից բանաստեղծ ժողովրդի թանգարանի տնօրեն մշակույթի նախկին նախարար Հովիկովյանը ստացավ 100 ձայն, իսկ արձակագիր երկար տարիներ Հայաստանի ազգային գրադարանը ղեկավարած Դավիթ Սարգսյանն էլ ստացավ 24 ձայն։ Ուշագրավ է, որ քվեարկության արդյունքները հայտարարելուց հետո մյուս երկու տեխնատուները շնորհավորեցին ընտրված նախագահին առանց խոսելու կեղծված կամ անարդար ընտրությունների մասին, որովհետև համագումարի ընթացքում ընտրված հաշվիչ հանձնաժողովի կազմում յուրաքանչյուր տեխնատուի կողմնակիցներից 4 ական գրող ընդգրկվեց, նրանցից բացի հաշվիչ հանձնաժողովում էր նաև 4 լրագրող։ Սա թերևս համագումարի ամենախաղաղ պահն էր, երբ հայտարարեցին ընտրության արդյունքները։ Միության դահլիճն արդեն կիսադատարկ էր, շատերը թերևս հոգնել էին սպասելուց և տուն գնացել։ Դե իսկ առավոտյան, երբ սկսվեց համագումարը, միության լեցուն դահլիճում գրողների մի խումբ շատ մարտական էր տրամադրված, ցանկացած կարծիք կամ դիտողություն գորունգոչինով էր հնչում, ձեռնամարտի իհարկե չանցան, բայց գրողներից մի քանիսի նյարդերը հստակորեն տեղի տվեցին համագումարի սկզբից և հետ։ Օրինակ, ինչու էր համագումարի նախագահությունում ընդգրկվել Ավիկ Իսահակյանը, փորձեց կրվ սկսել Աշոտ Խաչատրյանը, որն անթաքույց ճանում էր համագումարի նախագահության հետ ինչ-որ հարցեր պարզել, նրան մի քանի անգամ հեռացրին դահլիճից, հետո հանկարծ պարզվեց, որ համագումարը քարտուղարություն չի ընտրել, դրա համար էլ վեճ առաջացավ, պիտի ընտրեն թե ոչ, ովքեր պիտի որպես քարտուղար զբաղվեն սղագրությամբ, բայց արդյոք պետք է տեխնիկայի ազդարում սղագրությամբ զբաղվել, հոգով խոզի ժողով չէ։ Այս ամենը կրկին միմյանց վրա բղավելով տեղերից, հետո սկսեցին վիճել, թե ով քանի րոպե պիտի խոսի, տեխնատուներից քանի հոգի պիտի խոսեն, համագումարն առհասարակ այլ հարցեր պիտի քննարկի թե ոչ, և ինչու ոչ, ինչու չի պիտի քննարկեն, բայց երբ քննարկեն, հազիվ բոլորը միասին հավաքվել են, մի խոսքով աղմուկ աղաղակ, աղմուկ աղաղակ։
Բազան պետքով բազմեք էստեղ թույլ թվանքով, նիզակներով հենց դու մետը, ես իր տանով ես ուզում բերքի տելնայի, ներկայանում ես մանկանց, մի քիչ բարեհամբույր եղեք, մի քիչ բարեկիր եղեք, մի քիչ մեղ մեղեք։
Այնինչ համագումարը նախագահները փորձում էին համագումարը վարել քաղաքակիրթ եղանակով։ Անգամ համագումարի վարման հանձնաժողովի նախագահ Վազգեն Գաբրելյանը հենց սկզբից դիմելով դալիչին շեշտեց, որ ինքը հավատացած է, որ համագումարը հաշտ ու խաղաղ կանցնի և մամուլը հաջորդ օրը առիթ չի ունենա գրոների հերթական կռիվների մասին գրելու։ Ավաղ չստացվեց, հատկապես գրոների միության սփյուռքը անդամներին դեռ նախորդ համագումարի ընթացքում ընդունված նոր կանոնության համաձայն ընտրության հնարավորություն տալն իրոք այս անգամ շատ մեծ աղմուկի պատճառ դարձավ։ Այն անգամ հուլիս ամսին այս տարվա կանոնադրությունը անցավ միաձայն, իսկ ահա այս անգամ նույնիսկ ծննդով լիբանանահայ, բայց վերջին տարիներին երևանաբնակ բանաստեղծ Սակո Արեանը մի քանի անգամ տեղից հետո Լամբիոնից կրկնեց, որ միայն համագումարին ներկա սփյուռքահայ գրողները կարող են քվեարկության իրավունք ունենալ և ոչ թե հեռվից հեռու քվեարկեն կամ էլեկտրոնային փոստով կամ ուղարկված առանձին նամակ ծրարներով։ Նախագահությունից հակադարձեցին։
Այդ համավոր հարցերի պես նստեցինք, քվեարկեցինք ու անցանք։ Հիմա ինչ պատահեց, բողոքվել եք։
Գրականագետ, սփյուռք գիտահուսնական կենտրոնի տնօրեն, Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետի հայ-նոր գրականության ամբիոնի վարիչ Սուրեն Դանիելյանը, ինչպես ինքն էր ասում, ողջ կյանքը սփյուռքին նվիրած գրականագետ, չէր կարողանում զսպել վրդովմունքը։
Ես դեմ եմ նրան, որ այստեղ դրսից եկած մարդկանց ցուցակներ կան, ասենք Բեյրութից, Ստամբուլից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, որոնք ցուցակով ասենք որևէ մեկի պաշտպանության պետք է հանդես գան։ Դա նորմալ է, ես դա համարում եմ սխալ։
Բայց անցյալ համագումարին
երբ նրանք կգան, այստեղ իրենք իրավունք ունենան ընտրության, իսկ եթե այստեղ չեն, չպետք ընտրեն։
Ի վերջո պարզ դարձան, որ սփյուռքից ստացած ձայները այնուամենայնիվ վճռորոշ դեր չունեն։ Սփյուռքից Էդվարդ Միլիտոնյանը 40 ձայն էր ստացել, այստեղ Հայաստանից 159 ձայն, ընդհանուր առմամբ 199 ձայն, ի տարբերություն Հովիկ Հովեյանի 100 ձայնի։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը, ներկայացնում է Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Քաղաքական գիտության կոմսոմոլները վերտարության փոդվացում Սիվիլնետի մեկնաբանն անդրադառնում է պաշտոնաթող գեներալ Հայկ Քոթանջյանի ղեկավարած քաղաքական գիտության հայկական ասոցիացիայի վերջին հայտարարությանը, որում անվերապահ հաջակցություն է հնչեցվում Զորի Բալայանին։ Բալայանի նամակը նպատակաուղված է այն բանին, որ ռուսաստանյան պետության ղեկավարը ձեռքի տակ ունենա Անդրկովկասի քաղաքական պատմության գիտականորեն ճշտորոշված փաստերի առումով հավաստի և համակարգված շարադրանքը, Քոթանջյանի ղեկավարած կառույցի հայտարարության այս հատվածը մեջ բերելով Սիվիլնետի մեկնաբանը տարակուսում է, հետաքրքիր է իմանալ, թե որտեղից Հայկ Քոթանջյանը ինֆորմացիա ունի, որ Վլադիմիր Պուտինն իր ձեռքի տակ չունի Անդրկովկասի քաղաքական պատմության համակարգված շարադրանքը։ Արարատի քաղաքապետի առաջիկա ընտրությունների մասին առաջին ԵՄ-ը գրում է. Ընտրությունները հավակնում են դառնալ աշնանային դժգույն ներքաղաքական կյանքի զվարթ կետերից մեկը, որևէ նոր կամ օրիգինալ բան չի կատարվելու կրկին իրար դեմ են լինելու հանրապետականն ու ԲՀԿ-ն, սակայն այստեղ շատ կարևոր մի գործոն կա՝ Հովիկ Աբրահամյանի գործոնը։ Աբրահամյանների կլանը Արարատի մարզի դեֆակտո տերն է, և այստեղ ՀՀԿ-ի պարտությունը ուղղակիորեն կնշանակի Հովիկ Աբրահամյանի պարտությունը, նկատում է Պարբերականը։ Մեկ այլ հայտնի արարածու Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի օրերս հրապարակված հարցազրույցին անդրադառնում 7 օրը գրելով. Սարգսյանը քննադատում է Մաքսային միություն մտնելու որոշումը, ապոկալիպտիկ սցենարներ ներկայացնում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ հայհոյում ռուսներին, բայց ոչ մի թթու խոսք չի արտաբերում Սերժ Սարգսյանի հասցեին։ Ավելին, Արամ Սարգսյանի կարծիքով ամենաոչ բալանսավորված քաղաքականությունը Հայաստանը վարել է հենց Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ։ Փաստորեն, Սերժ Սարգսյանը բարամիջ սիրած ռուսական ռազմաբազաները Հայաստանում տեղակայել է 50 տարի երկարաձգելով, Մաքսային միություն մտնելու որոշում կայացնելով ավելի հավասարակշռված քաղաքականություն է վարել, քան Քոչարյանը, գրում է 7 օրը։ Սիրում են արդյոք մեր իշխանավորներն իրենց երկիրը, հետքին տված հարցազրույցում պատասխանելով այս հարցին արձակագիր Լևոն Խեչոյանը նկատում է. Դա պետք է գնահատվի երկրի վիճակով, երկիրը հիմա մարդաթափվում է, աղբարքներից հացանողներ կամ փոցում մեր մարտական ընկերներն են, որոնց ոտքի տակ մի ժամանակ ոռնում էին ադրբեջանական հողերը, որ իշխանավորները երկիրը սիրեին, այդպես չէր լինի, նկատում է Խեչոյանը.
Այսօր այսքանը, թեմաներին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր երեկոյան եթերում ժամը 19-ին և մեր կայքում 3w.azatutyun.am. Ազատության կայքում յուրաքանչյուր աշխատանքային օր հետևեք նաև Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնին, ուղիղ եթերում ժամը 20-ից, իսկ մեզ կարող եք միանալ ամենօր ժամը 16-ին 102 FM-ով։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։ We'll be right back.